ในการภาวนาเราก็ต้องต่อสู้กับกิเลสแต่กิเลสเวลามันมามันไม่ได้บอกชื่อนะแต่มันไม่ได้เรียงตั้งแต่ง่ายไปทางยากก็หมายความว่ามันไม่เหมือนตอนที่เราเรียนที่โรงเรียนเราอยู่โรงเรียนครูเขาก็จะจัดวิชาให้เราเริ่มฝึกแต่เรื่องง่ายๆแล้วก็ค่อยก้าวไปก้าวไปก้าวไปเป็นขั้นๆไปเป็นระเบียบที่จิตใจของเราเรื่องกิเลสมันไม่มีระเบียบจะไม่ว่าทั้งเรียงชื่อของกิเลสในหนังสือแต่เวลามันมามันไม่ได้ไปตามลำดับบางทีไม่ยากก็มาบางทีง่ายก็มาเอายากอีกแต่วิธีการปฏิบัติของเรามันก็ลักษณะเดียวกันแล้วก็พยายามให้จิตใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาของเราอย่างที่นายหลวงเคยถามหลวงปู่ดุลย์ว่ากิเลสไหนตัวไหนควรจะจัดการก่อนหรือที่หลังท่านบอกว่าอันไหนมาก่อนก็จัดการกับอันนั้นก่อนก็บางครั้งกิเลสยากๆมานะขณะที่กำลังนั่งภาวนาอยู่เนี่ยอยากใจสบายในเรื่องยุ่งๆยากๆในบ้านมารบกวนจิตใจของเราที่เราจะแก้ไขก่อนที่จะให้ใจของเราสงบมันไม่ไหวเพราะฉันต้องรู้จักวิธีตัดไม่ถึงกับว่าเราจะถอนรากหรอกเพียงแต่ว่าให้มันอ่อนกำลังลงพอที่เราจะวางมันได้สักระยะหนึ่งเราจะได้กลับมาทำงานของเราไปอยู่กับองค์ภาวนาของเราก็บางครั้งเพียงแต่ว่าเราเลิกไว้ว่าเราตั้งใจมาจะมาภาวนาเรื่องอะไรจะเอาเรื่องในบ้านมารบกวนจิตใจเรามีงานที่ดีกว่านั้นสำคัญกว่านั้นแค่คิดอย่างนี้ก็ใจก็กลับอยู่กับองค์ภาวนาได้แต่บางครั้งไม่จากนั้นท่านก็ให้พิจารณาโทษของความคิดนั้นว่าถ้าเราเอามาคิดมันได้เรื่องได้ราวอะไรที่ไหนทำเป็นหนังเราจะจ่ายเงินดูไหมฮะก็ไม่น่ามันไม่น่าสนใจถึงขนาดนั้นบางทีเป็นหนังแบบน้ำเน่าอะไรจะดูมันทำไมต้องถ้าเราเอามาคิดทั้งวันทั้งคืนสัก24ชั่วโมงจิตใจของเราจะเป็นยังไงใจของเรามันจะน้อมไปในทางไหนจะดีไหมขมายเข้ามาพยายามดูแง่ไหนแง่หนึ่งที่จะให้เราเกิดไม่สนใจไม่อยากจะยุ่งกันนั้นตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าตัดขาดลอยวางตลอดมันไม่ใช่งั้นเพียงแต่ว่าตัดให้พอเรามีช่องที่จะกลับมาดูลมหายใจของเราได้ถ้าความคิดนั้นกลับมาอีกเราทำแบบไม่รู้ไม่ชี้เขาจะมายังไงก็เรื่องของเขาแต่เราอยู่ดูกับลมของเราคือความคิดนั้นไม่ได้ทำลายลมลมก็ยังอยู่อย่างสมัยหนึ่งอาตมาไปสอนภาวนาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพอดีเขาจัดให้สอนในห้องที่มีนาฬิกาดังทิกทอกทิกทอกอยู่นั่นนะพอภาวนาสักครึ่งชั่วโมงพอกำหนดเวลาพอเด็กมันฝึกใหม่ๆเอาแค่ครึ่งชั่วโมงไว้ก่อนถึงเวลาเลิกแต่ละคนพอลืมตาพับก็อุ้ยเนี่ยวัดนาฬิกานั้นมันเลือกเกินจริงๆเราก็ถามเขาเอานาฬิกามันทำลายลมเหรอเปล่าลมยังอยู่เอาทำไมไม่ได้ดูลมทำไมไม่ดูนาฬิกาฟังเดินนาฬิกานี่ความคิดของเราก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเที่ยวตามเกี่ยวข้องกับมันท่านบอกว่าเหมือนกับลิงมันจะจับเวลาคนจะจับเลงเขาเอาตังมาเตะไว้ที่ต่อไม้เลงไม่เห็นตังมันอะไรเขาก็เอามือมาจับพอเอามือมาจับเอานะติดทีนี้จะเอามือที่สองมาแกะออกไปมันก็แกะไม่ได้มันก็เลยติดทั้งสองข้างแต่ถ้าเอาตีนข้างหนึ่งมายันไม่ออกมันดิ่งก็เลยติดอีก เปิดป่าไปหมดพงจะได้มันเด็ดทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนไม่รอดนี่ความเครียดอันนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันมันจะเกิดเรื่องของมันเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับแต่เรายังมีลมที่พอจะกำหนดได้แล้วก็กำหนดลมของเราไปกระจายของเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาหรืออีกอย่างหนึ่งเราจะได้สังเกตว่าความเครียดอันนั้นเกิดขึ้นมาลมในสักส่วนหนึ่งในร่างกายของเรามันไม่เดินมันจะมีติดขัดเหมือนกับว่าที่จะให้ความเครียดอันนั้นอยู่ในจิตใจของเราร่างกายของเราสักส่วนนั้นมันต้องเครียดขึ้นมาพอเราสังเกตได้เอามันเครียดอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นที่แขนก็ได้ที่มือก็ได้ที่หน้าก็ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพอเราสังเกตได้ว่าความเครียดอันนี้มันเนื่องกับความเครียดตรงนั้นในร่างกายแล้วก็คลายความเครียดไปเดินลมไปเรื่อยทั่วไปพอมันจะเครียดขึ้นมาที่ไหนเอ้าคลายไปอีกเครียดที่ไหนก็คลายไปอีกนึกว่าเราไม่สนใจในเรื่องของความเครียดนั้นเกิดสนใจในเรื่องการที่จะไม่ให้มันมีที่ตั้งก็เกิดสนุกขึ้นมาทั้งสี่อย่างนี้มันไม่เกิดผลแล้วก็เอาอย่างที่ห้ามาเพราะว่ากกัดฟันก็เอาเล่นยันไว้ที่เพดานบอกว่าจะไม่คิดเลยเรื่องนั้นกดไว้ก็ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะทั้งห้าอย่างนี่แหละทีนี้ไม่ว่ามันกิเลสมันจะกิเลสใหญ่กิเลสน้อยกิเลสง่ายกิเลสยากแต่เราพอที่จะรู้วิธีที่จะไล่มันออกสักชั่วคราวกันแล้วกันพรุ่งนี้มันอาจจะกลับมาอีกแต่ช่างหัวมันเราก็มากำหนดของเราในปัจจุบันเนี่ยพออยู่กับลมได้แล้วก็อยู่ลมไปพิจารณาลมให้เป็นที่สบายเพราะมันสบายแล้วก็นึกให้แผ่ความสบายนั้นให้ทั่วตัวหล่อเลี้ยงธาตุในตัวของเราจิตใจของเราจะค่อยแช่มชื่นขึ้นมาพอลมดีๆมาเลี้ยงหัวใจของเราให้ร่างกายสบายอะไรใจของเราใจคอดีขึ้นมันจะไม่สนใจมันไอ้คนที่เราเคยโกรธนั้นมันจะคิดมันทำไมสิ่งที่เราเคยโลภมันจะโลภทำไมแล้วเราก็มีความสุขอยู่ตอนนี้เรื่องอะไรที่จ้องให้มันใจของเราร้อนขึ้นมานี่เรียกว่ากิเลสตัวไหนเกิดขึ้นก่อนก็ใช้วิธีการก็เพียงเท่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องสังขารความปรุงแต่งของจิตใจเท่านั้นเองจะเอาจริงเอาจังกับมันทำไมเรารู้จักถอนตัวเราออกมันก็ว่าคนที่จะมาชวนเราที่นี่เรามีงานทำเขาจะชวนไปดูหนังไปดูละครไปดูอะไรแต่งานของเราก็ต้องมีอยู่ต้องทำถ้าไม่ทำไม่ได้เขาจะชวนยังไงไงบอกว่าไม่เอาถ้าเขาเห็นเราไม่สนใจจริงๆเขาก็จะไม่รบกวนเราอีกมีความคิดของเราก็เช่นเดียวกันเขาก็มารบกวนเราแต่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาเรามีงานอื่นที่เราจะต้องทำนั่นเป็นงานดีด้วยเป็นบุญบ่าวหมายความว่ามันไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องยากอะไรมากเพียงแต่ว่ากำหนดเฉยๆให้มันติดต่อแถวนั้นเองสมาธิของเราก็จะค่อยหนักแน่นขึ้นมาเราจะถามว่าเราภาวนาถึงขั้นไหนลงไปถามกิเลสเราก็ละตัวไหนไอ้ละยังไม่ละก็ช่างหัวมันแล้วก็อยู่ของเราทำของเราไปเรื่อยๆ พราะถ้าเราทำสมาธิของเราตัวไหนเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ตัดตัวนั้นถ้าเกิดขึ้นมาอีกเราก็ตัดมันอีกมันจะมากี่ครั้งกี่ครั้งเราไม่ต้องไปสนใจตัดไปตัดไปตัดไปตัดไปอยู่ไปอยู่ไปเราจะรู้จักเขาดีขึ้นดีขึ้นความรู้สึกของเราความสังเกตของเราจะค่อยละเอียดขึ้นมาทีนี้เวลาตัดมันไม่ใช่ตัดเฉยๆมันถอนรากขึ้นมาได้เพราะความสังเกตของเราละเอียดขึ้นและความคุ้นเคยของเราเราก็รู้เรื่องของเขาเวลาเขาเกิดเขาเกิดยังไงเราจะได้ทันมันนี่เท่าเราจะวัดว่าเราก้าวหน้าไปถึงไหนไม่ได้วัดที่กิเลสหรอกเราวัดที่ว่าจิตใจของเราเวลามีอะไรโผล่ขึ้นมาเราก็จะได้ตัดแล้วก็กลับมาที่องค์ภาวนาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่แหละเรียกว่าภาวนาเจริญก้าวหน้าส่วนที่กิเลสที่มันเริ่มแรกอย่างที่ว่าเพียงแต่ว่ากั้นไว้ไม่ให้มันมารบกวนเท่านั้นเองแต่อยู่ไปอยู่ไปมันจะค่อยการกั้นไว้เราจะได้มีอยู่ไปดีขึ้นดีขึ้นอย่างท่านพ่อบอกไว้เหมือนเราตัดป่าไม้ขั้นแรกก็ตัดทีนี้พอตัดแล้วต้นไม้มันก็เกลื่อนกลาดทั่วไปหมดเลยยังไม่ลงจากนั้นก็เผามันหมดเลยนั่นมันจะลงการตัดด้วยอุบายของสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาอยู่บ้างแต่พอถึงเวลาที่จะเผามันที่จริงมันลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่ามันงานของเราจะละเอียดเข้ายิ่งละเอียดเท่าไหร่จากของเราจะยิ่งล่องขึ้นมาทุเทีทุเทีแต่ถ้าเกิดกิเลสที่เขาที่เราเคยคิดว่ามันหมดแล้วหมดแล้วเอาธรรมกรรมอีกแสดงว่าเออมันรู้มันยังไม่หมดไม่ต้องไปท้อใจไม่ต้องไปเสียใจแสดงว่าเรายังมีข้ออะไรที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ทำต่อไปอีกรู้แบบนี้ดีกว่ามันยังมีอยู่แต่เราไม่รู้ในคนมีกิเลสไม่รู้ตัวนั่นอันตรายมากทำลายตัวเองและทำลายคนอื่นด้วยคนเรามีกิเลสรู้ว่ามีนั่นยังมีหนทางไปได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามว่ามันภาวนาไปถึงขั้นไหนเราทำของเราหน้าที่ของเราก็ดูลงไปเราจะได้รู้กิเลสกำลังเกิดขึ้นมาเพราะมันทำให้ใจของเราหนีจากลมเรารู้สึกว่ากิเลสตัวนี้มันจะยากหรือจะง่ายหรือจะอะไรก็แล้วแต่ปัญหาเฉพาะหน้านะเราแก้จะปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเองอยู่ไปอยู่ไปเดี๋ยวมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีอะไรเหลือเพราะมันเข้ามาหมดเราจัดการกับมันหมดจะเร็วจะช้ายังไงเราไม่ต้องไปกำหนดเราทำตามหน้าที่และผลของการภาวนาก็จะค่อยเจริญขึ้นมาเองจากนี้ภาวนาต่อ